На сьогодні це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
Усім добрий вечір. У Києві 21 година, а в студії я, Мар'яна Драч. Чи звільнення Юрія Луценка відкриє Україні дорогу до Євросоюзу? Як в Україні згадують Маргарет Тетчер, британську залізну леді?
Маргарет Тетчер поїхала, і ця жінка почала плакати. Така велика особа, каже, зі мною так розмовляла, як з рівною.
Україна показала світу, як знищує боєприпаси.
Якщо пройде, не дай Бог, якась ЧП, цепна реакція, там рядом топливо.
І про це за хвильку, а зараз короткий огляд новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Сьогодні пролунала ціла низка заяв із вітанням щодо рішення президента Віктора Януковича помилувати колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Водночас у світі закликають звільнити також і Юлію Тимошенко. З такими заявами виступили сьогодні, зокрема, Державний департамент США, правозахисна організація Freedom House чи віце-президент Європарламенту Яцек Протасевич. Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила, що не має наміру подавати президентові клопотання помилувати також і Юлію Тимошенко. За її словами, у справі Тимошенко, на відміну від справи Луценка, ще не вичерпані всі національні засоби захисту, і щодо колишнього прем'єра тривають суди. Дівчину, яка кинула сьогодні в народного депутата регіонала Вадима Колесніченка пакети з фекаліями, притягнуть до адмінвідповідальності за дрібне хуліганство, повідомило агентство з посиланням на київську міліцію. Дівчина, яка після затримання назвалася активісткою коаліції учасників парламент революції, кинула під час прес-конференції два пакети з екскрементами у Вадима Колесніченка. Ось як він на це зреагував.
Здравствуйте, проходите. Ви болеєте? У вас головні проблеми? Видите, от больной чоловік.
Партія регіонів перейшла усі межі допустимого, влаштувавши путч, так званий. Я її думала про наслідки, але важливо саме зараз відреагувати від громадянського суспільства на злодійські дії щодо українського законодавства, щодо українського народу, якому плюнули в обличчя.
Заявила дівчина перш ніж її затримала міліція. Хворі на ниркову недостатність із Черкас протестували сьогодні в Черкасах, а також у Києві, вимагаючи від президента втрутитись у ситуацію, що склалась довкола черкаської приватної клініки гемодіалізу. Як сказав голова організації пацієнтів Дмитро Шерембей, 6 квітня минає рік із моменту видання офіційного доручення президента, яке зобов'язує повністю профінансувати послуги гемодіалізу у черкаській клініці гемодіалізу Фрезеніус. Говорячи про голову Черкаської облдержадміністрації Сергія Тулуба, Дмитро Шерембей заявив.
Ми сьогодні демонструємо отношення до доручення президента цього губернатора.
Ми сьогодні демонструємо ставлення до доручення президента цього губернатора. Це для нього килимок. Витер ноги і пішов собі далі. Але він витирає ноги не стільки об доручення, а об життя людей, заявив представник пацієнтів. Державні засоби інформації повідомили сьогодні, що внаслідок потужного землетрусу на південному сході країни загинули, за даними на цей час, не менш як 30 людей. Поранені близько 800. Число виявлених жертв може ще значно зрости. В Ірані вже оголосили триденну жалобу за загиблими. Землетрус стався за 89 кілометрів від єдиної в Ірані АЕС Бушехр. На південному сході країни, як заявив губернатор одноіменної провінції, землетрус не завдав атомній електростанції ніяких пошкоджень. І таки на цей час головні новини.
А про головні новини ми чули від Сергія Драчука. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Звільнення екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка створює сприятливу атмосферу для підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Така заява радника президента України Андрія Гончарука, на думку оглядачів, свідчить про очікування української влади на політичний обмін. Водночас експерти кажуть Радіо Свобода, що такі розрахунки є наївними. Звільнення не знімає питання вибіркового правосуддя, як не свідчить і про демократизацію суспільства, зауважують експерти. З подробицями Дмитро Баркар.
Українська влада вирішує питання вибіркового правосуддя, заявляє радник президента, керівник головного управління з питань міжнародних відносин адміністрації президента Андрій Гончарук. За його словами, це наблизило Україну у притул до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Останні заходи, які були здійснені всіми гілками української влади, в тому числі у вирішенні деяких питань так званого вибіркового правосуддя, свідчать про серйозний прогрес по створенню належної політичної атмосфери задля підписання угоди про асоціацію під час Вільнюсського саміту у листопаді цього року.
Офіційний Брюссель привітав помилування Юрія Луценка та ще кількох засуджених указом президента 7 квітня і назвав це важливим кроком. Утім, Євросоюз чекає від України не звільнення окремих політиків, а системних змін і не лише у сфері правосуддя, зауважує Радіо Свобода науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко.
Навряд чи слід наївно розраховувати, що це єдиний крок, яким можна закрити всі проблеми. Чи це єдине питання Луценко і рішення його чи достатньо для того, щоб довести, що у нас нема такого явища? Можливо, і ні. Тому що одразу постає питання щодо Тимошенко. Навіть загалом проблема вибіркового правосуддя не є єдиною, яка відділяє від угоди про асоціацію.
Підписання угоди з ЄС стане неможливим, якщо не стабілізується ситуація у Верховній Раді, а влада розпочне підготовку референдуму щодо зміни Конституції і політичного устрою, сказала у коментарі для Радіо Свобода перший заступник голови парламентського комітету з питань європейської інтеграції, депутат від УДАРу Ірина Геращенко. Водночас, на її думку, підписання угоди з Євросоюзом прискорить звільнення екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.
Якщо буде підписано угоду, це вже буде серйозне досягнення в наших двосторонніх взаєминах. На порядку денному стане її виконання. По політичній частині угоди дуже великий пласт присвячено гуманізації судової гілки влади, щоб це дійсно стало незалежною гілкою влади.
Утім, влада планує саме подальший наступ на демократію в Україні, а Луценка звільнили, щоб Європі і решті світу відвести очі, припускає експерт з міжнародних питань Олександр Палій.
Для того, щоб зменшити перед наступними кроками по узурпації, по референдуму, негативне ставлення його тобережиму, щоб він не виглядав настільки патологічним. Але цей крок влади можна вітати, тому що влада переступила через мистецтво, через свої фобії.
Тим часом прес-служба партії «Народна самооборона» повідомляє, що екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко у середу буде госпіталізований у клініку «Оберіг» для продовження лікування. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У світі продовжують оцінювати спадщину Маргарет Тетчер, єдиної жінки-прем'єр-міністра в історії Великої Британії, яка померла 8 квітня. Поховають залізну леді 17 квітня з державними почестями у Лондоні. Сьогодні говорять про її ключову роль у руйнуванні залізної завіси часів Холодної війни. З подробицями Василь Зівгалов.
Смерть 87-річної баронеси Тетчер зовсім не означає, що з її відходом відійдуть у небуття її політичні принципи, принципи британського консерватизму. Навіть багатьом авторитарним політикам імпонує сьогодні політичний прагматизм та жорсткість дій, які проявляла у державній політиці прем'єр-міністр Маргарет Тетчер. Чимало західних експертів вважають партнерство Маргарет Тетчер з американським президентом Рональдом Рейганом упродовж 80-х років сприятливим для глобального лідерства нової консерватизму. Активної хвилі, котра була підкріплена посиленням вільного ринку, приватизацією, скороченням ролі держави та підсилена пристрасним антикомунізмом обох світових лідерів. Джон О'Салливан, колишній головний редактор Радіо Свобода та відомий на Заході аналітик і радник Тетчер, оцінив у коментарі Радіо Свобода історичну роль тандему Тетчер-Рейган.
Ясно, що вони дійсно не погоджувалися в чомусь, де Тетчер була більш агресивна, ніж Рейган, і навпаки. Наприклад, він був більш послідовний у намаганнях зупинити будівництво нафтогону, який Радянський Союз будував до Німеччини. Вона ж бачила, що не може виступати проти цього, бо контракти підписані, та й це б загрожувало втратою праці британських робітників. Але ці відмінності між ними були внутрішніми, але вони ніколи не були розколотими щодо НАТО. Яку вирішальну підтримку вона надала Рейганові в розміщенні американських ракет у Західній Європі? Це те, що дійсно допомогло виграти холодну війну. Коли ви плюсуєте це все, ви бачите, що їхнє партнерство було кардинальною річчю для обох.
У той же час залізна леді, як її охрестили, до речі, і в СРСР, розгладіла в Михайлові Горбачову якраз ту політичну постать, яка була потрібна Заходові, яка привела Радянський Союз до закономірного мирного краху. Вона запросила Горбачова до Британії у 84-му році та пізніше у 93-му згадувала про це сама. нема.
Ми вдалися до практики щонайменшої кількості радників і досягли тут успіхів, коли я мала лише одного секретаря з собою, та й він також. Він мав свого перекладача, я свого. Я мала мого експерта і була впевнена, що все буде перекладено точно, як я сказала. Він би знущався наді мною. Я б йому відповідала тим же. Тоді я йому відразу ж сказала, давайте перейдемо до справ.
Навіть політичні недруги Торі, лейбористи Британії, замасковано взяли у 97-му році в основу своєї нової програми тетчеризм, хоча назвали це третім шляхом між суворим капіталізмом та неефективним соціалізмом.
Розповідав Василь Зюгалов. Маргарет Тетчер мала шанс зробити наукову кар'єру, але обрала політику. Вона вирізнялася послідовністю та прозорістю свого політичного курсу. Про одного з найвідоміших британських прем'єрів із першим послом України у Великій Британії, академіком Сергієм Комісаренком, та колишнім народним депутатом, журналісткою Ольгою Герасим'юк, сьогодні у київській студії Радіо Свобода розмовляв наш колега Дмитро Шурхало.
Пані Герасим'юк, як ви думаєте, от в створенні такого образу залізної леді, яку роль відіграли мас-медіа, створені образи?
Не думаю, що мас-медіа створювала її образ, вона творила свій образ сама. Її залізний характер проявлявся у всьому, що вона робила. Вона, до речі, казала, що мені не потрібно, щоб зі мною погоджувалися. Вона мала такі ставила такі вимоги перед своїм кабінетом. Вона сказала, мені потрібно, щоб зі мною сперечалися. При тому вона казала, що мені цікаво знати, як мої міністри виконують те, що я їм скажу.
Хочу навести епізод, який практично ніхто не знає і не може згадати. Мені про нього розповідав в той час перший посол Британії в Україні Саймон Хіммонс. Під час візиту 87-го року до Москви Маргарет Тетчер, він був другою особою в британському посольстві. І він сказав, що вона мала їхати кудись машиною, вони вийшли в фойє, він і вона перекладають, чекають машину, машини поки що нема. Раптом вона подивилась навколо і бачить прибиральниця. Вона підійшла до прибиральниці, яка була радянською громадянкою, звичайно, і почала з нею розмовляти. І це не була піар-акція, тому що нікого не було, ні телебачення, ні медіа, нікого. І вона з нею розмовляла хвилин 15, поки не з'явилася машина. Маргарет Тетчер поїхала, і ця жінка почала плакати. Вона каже, ніхто ніколи мене не питав, як я живу, як мої діти, скільки я отримую зарплати, так? А така велика особа, каже, зі мною так розмовляла, як з рівною.
А як ви думаєте, чому Тетчер ставилась прохолодно до, я так розумію, взагалі до розвалу Радянського Союзу?
Справа в тім, що Радянський Союз для Британії, для Сполучених Штатів, це було, можливо, імперія зла, як казав Рейган, але в той же час це була велика держава, яка мала сферу свого впливу, яка була великою ядерною державою, яка мала найбільше в світі ядерне озброєння.
Спадщину Маргарет Тетчер у студії Радіо Свобода оцінювали Сергій Комісаренко та Ольга Герасим'юк. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Краде влада гроші. От вам і не вистачає.
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Ви обов'язково між стулями упадете.
Свобода сьогодні.
Ад кондиціоним чертам первини вірис м'яз.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
Удумчик Йонгянгдо чуджі анаттані госі агіндеотта.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Сьогодні на Павлоградському хімічному заводі, де утилізують застарілі боєприпаси радянських часів, побували військові аташе країн ЄС і членів НАТО. Іноземцям демонстрували, як Україна позбувається військового спадку радянських часів. Країни ЄС, НАТО є фінансовими донорами програм з утилізації боєприпасів в Україні. Відтак гостям показували потужності колись секретного заводу. З подробицями Юлія Рацебарська.
Цього промислового гіганта не було на картах Радянського Союзу. Павлоградський хімічний завод, який зараз є одним із ключових в утилізації застарілого озброєння в Україні, сам ще не так давно працював на радянську оборонку. Сьогодні територією підприємства водять військових аташе країн-членів НАТО. І хоча деякі об'єкти все ж фотографувати досі не можна, завод намагається демонструвати свою відкритість. Цього місяця, розказує генеральний директор Леонід Шиман, на заводі запустили лінію з утилізації протоколу протипіхотних мін. 90% матеріалів, з яких виготовлене застаріле озброєння, після переробки у Павлограді повертається в економіку країни. Це чорні та кольорові метали і нешкідливі солі, які можна використовувати, приміром, для посипання доріг в ожеледицю, говорить Леонід Шиман.
Ми вже у себе на території заводу проводимо заходи з протиожеледиці. Ви проїхали підприємством і не побачили жодної ямки. Це завдяки тому, що ми за допомогою цих солей не даємо дорогам замерзати і розмерзатись.
На заводі не приховують. Введення сучасних ліній для переробки застарілого озброєння у Павлограді стало можливим завдяки фінансовим вливанням із заходу. Тільки Сполучені Штати Америки виділили Павлоградському хімічному заводові понад 10 мільйонів доларів США. Фінансова підтримка триватиме і надалі, пообіцяв сьогодні представник Держдепартаменту США Стівен Костнер.
Ми будемо продовжувати підтримувати цей проект і в цьому році, але нам потрібна допомога й інших країн.
На Павлоградському хімічному заводі зазначають, через нестабільне фінансування проекти з утилізації озброєння кілька років поспіль гальмувались. Якщо Україна утилізуватиме свій збройний спадок такими темпами, як досі, по 10 тонн на рік, то роботи вистачить ще не менш, ніж на 40 років. Зараз на Павлоградському хімічному заводі запевняють, що всі процеси з утилізації озброєння цілком безпечні для людини і довкілля. Однак місцеві активісти-екологи у безпечності підприємства сумніваються. Голова екологічної організації Віра Трембач каже, відстань від хімічного заводу до найближчих житлових будинків усього 2 кілометри.
Це не удалені. Якщо пройде, не дай Бог.
Це не відстань. Не дай Боже, якоїсь надзвичайної події і піде ланцюгова реакція, а там поряд паливо. Ця піч має працювати десь на віддалі.
Діти на удаленні.
Активісти-екологи збираються провести опитування жителів Павлограда щодо їхньої згоди на переробку старих боєприпасів у місті. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
На вашій хвилі «Свобода сьогодні» і далі ви зможете почути. В Україні, незважаючи на заборону, процвітає гральний бізнес.
Кожен автомат приносить в середньому в сутки $500.
У Сполучених Штатах активізувалася кампанія проти утисків прав сексуальних меншин. Як в Україні обіцяють відроджувати національне кіно?
Можемо популяризувати не лише кінематограф, але і нашу країну.
І про це за хвильку.
Радіо «Свобода». Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.org. Говорить Радіо «Свобода».
Майже 1000 давно заборонених гральних закладів сьогодні працює в Києві, а річний тіньовий обіг цього бізнесу в столиці становить близько мільярда гривень. Такими є дані громадської організації Міжнародна правозахисна асамблея Антикорупційне бюро України. Активісти вимагають зупинити гральний бізнес, який процвітає, незважаючи на офіційну заборону. Натомість ініціатор закону про повернення казино впевнений, побороти численні підпільні ігрові зали можна лише частково легалізувавши гральний бізнес. І про це докладніше Марічка Набока.
Міліція неохоче їздить на повідомлення про те, що в якомусь районі Києва працює гральний заклад. І навіть якщо такий зал закривають, невдовзі він починає працювати знов. Про це заявляє Олександр Сенько, журналіст, який займається розслідуванням у цій сфері.
Дмитро Чернігівська, Кіото 8А, працював заклад. Ми поконтролювали, вивезли, все вивезли. Проходить 8 днів, опять заклад працює. Опять ми викликаємо міліцію, вже швидше їдуть. Опять це вивозимо. На сьогодні цей заклад працює. Перво 36, ми тричі закривали.
У міліції стверджують, з гральним бізнесом борються. Так, у лютому цього року в усіх областях України припинено діяльність майже 600 гральних закладів.
Вилучено 6 тисяч одиниць грального обладнання, з яких це 3700 гральних автоматів, 2000 комп'ютерної техніки, 160 покерних столів та рулеток.
Говорить заступник начальника департаменту Держслужби боротьби з економічною злочинністю МВС Олександр Сидоров. Тим не менше, лише в Києві, за підрахунками Антикорупційного бюро України, наразі працює 4 тисячі тисячі гральних автоматів. І невеличкі зали з однорукими бандитами можна побачити в кожному районі та практично біля кожного виходу з метро, говорить голова організації Віктор Швець.
Кожен автомат приносить в середньому в сутки 500 доларів. Посчитайте
суму. Кожен автомат приносить близько 500 доларів на добу. Порахуйте суму грошей. Стоїть 10 комп'ютерів, симуляція азартних ігор і зал 20-30 метрів. Чистий прибуток там це 10 тисяч доларів. Гральний бізнес треба викоренити. При бажанні його можна ліквідувати по усій Україні протягом 10 днів. Але таке рішення треба прийняти на рівні президента. Адже скільки людей від цього страждає?
Депутат від партії регіонів Олег Царьов упевнений, боротися з нелегальним бізнесом напряму неефективно. Він є ініціатором законопроекту про часткову легалізацію грального бізнесу в Україні. Дозвіл дорогих казино з дуже високою ціною ліцензії в готелях.
Спираючись на легальний сектор, ми зможемо боротися з нелегальним. Власники п'ятизіркових готелів – це дуже впливові люди, і сплативши такі великі гроші за ліцензію, вони будуть зацікавлені, щоб нелегального сектору не було. Адже легальний бізнес не витримає конкуренції, коли поруч буде стояти сотня дешевих гральних залів. Тож легальний бізнес буде боротися з нелегальним, підключаючи свої можливості. Крім того, наша задача є в тому, щоб незахищені прошарки населення не були гравцями.
Це підрахунками активістів Антикорупційного бюро України, на сьогодні залежність від азартних ігор мають 2 мільйони українців. Закон про заборону грального бізнесу в Україні діє з 2009 року. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Чи правда, що східні регіони України годують центр та захід? Про це ви зможете почути сьогодні в нашій передачі «Ми разом на цій же хвилі» і зможете також долучитися до прямого ефіру.
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Смерть кількох молодих людей, яких зацькували за приналежність до сексуальних меншин, сколихнула Америку. І змусила багатьох замислитися над тим, у якому суспільстві вони живуть. Так пояснює своє бажання організувати кампанію підтримки для лесбіянок, геїв, бісексуалів та трансгендерів молодий юрист з Лос-Анджелеса Сет Леві. Кампанія стала настільки успішною, що взяти участь в ній захотів і сам президент Сполучених Штатів. У відеозверненні Барак Обама говорить, що і його шокувало, що молоду людину можуть утискати за те, що вона є геєм.
As a parent of two daughters, it breaks my heart. It's something that just shouldn't happen in this country.
Як батька двох доньок, це розриває моє серце. Це не повинно відбуватися в цій країні, сказав Обама, але словами компанії, і він повторив, що стаєш все ж таки краще. Більше про цю громадську ініціативу моя колега Марія Щур говорила з її автором Сетом Леві.
Ви випустили вже близько 50 тисяч відеороликів у рамках кампанії, і список людей, які беруть участь у них, вражає. Це і колишній державний секретар США Хіларі Клінтон, і єпископ із Південної Африки, багатолітній борець з апартеїдом Десмонд Туту, і прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон, і президент США Барак Обама. Як вам вдалося залучити цих людей до вашої кампанії?
I'm very happy to say that this has been a pull, not a push, meaning that...
Я щасливий із того, що вони самі виявили ініціативу. Ми ні до кого не зверталися. Люди самі хотіли поділитися своїми посланнями. Тож Білий Дім звернувся до нас із бажанням приєднатися до того, що ми робимо. І наш проєкт – це єдиний недержавний проєкт на президентській інтернет-сторінці. Тому що в проєкті взяли участь багато членів уряду, які хочуть додати свій голос до нашої кампанії.
Ви
нині поширюєте свою кампанію на інші країни, де можливо, і її проводити буде складніше. І, мабуть, багато голосів є, які говорять, що питання прав сексуальних меншин не є на часі. І є важливіші проблеми, економічні, наприклад. В Україні, до речі, президент Віктор Янукович і його команда використовує майже той самий слоган про покращення, тільки має на увазі економічне покращення. Як ви відповідаєте на такі закиди?
You know, the economy was so important, the issue of creating jobs was so important.
Так, питання економіки чи створення робочих місць також дуже важливі і для Сполучених Штатів. Але є, наприклад, дослідження, які говорять, що легалізація одностатевих шлюбів допомагає збільшити економічне зростання, бо на це впливає і податкова база, і стабільність родин, і кращі умови життя для всиновлених дітей. Є багато добрих економічних причин, але економіка тут не головне. Це потрібно зробити тому, що це правильно, що люди повинні мати право жити відкрито і бути прийнятими в суспільстві. І те, на чому ми наголошуємо в нашій кампанії, що коли молоді люди вирішують, що їхнє життя настільки нестерпне і єдиним виходом є самогубство, то ми маємо справу зі справжньою кризою. І ніякі гроші й робочі місця не можуть компенсувати той факт, що 13-14-річні люди позбавляють себе життя.
На запитання Радіо Свободи відповідав американський юрист Сет Леві. Він ініціатор міжнародної кампанії на захист прав сексуальних меншин. Ви також можете висловитися з цього приводу на нашій сторінці в мережі Facebook.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Державне агентство з питань кіно України сьогодні у Києві представило результати програми з відродження українського кінематографа за 2011-2012 роки та окреслило стратегію майбутнього розвитку. Серед успіхів – рекордне фінансування вітчизняного кіно. А наступний крок – популяризація українських фільмів за кордоном. Однак із їхнім прокатом, власне, в самій Україні досі виникають проблеми. І про це розповідає Євгенія Олійник.
Активно відроджувати національне кіно в Україні почали у 2011 році. І хоча на переконання як продюсерів, так і чиновників кіно це довго та дорого, вже минулого року бюджет проєктів, профінансованих Державним агентством з питань кіно, склав понад 137 мільйонів гривень. Для порівняння, у 2009 році ця цифра становила 4 мільйони, а виробникам національного кінопродукту до 2016 року надали податкові преференції. У цьому році запланований бюджет становить 141 мільйон гривень, а на екранах з'являться принаймні 10 повнометражних ігрових фільмів. Тим часом про розвиток українського кінематографу свідчить також і те, що самі продюсери почали більше вкладати у кіно. Цього року частка приватних коштів у кіновиробництві вперше перевищила державне фінансування. Серед подальших планів Держкіно – представити українське кіно Європі, розповідає Станіслав Притула, начальник управління державного регулювання та реалізації кінопроєктів Державної агенції з питань кіно.
Якщо ми спільно з Міністерством закордонних справ розробимо певну стратегію, за якою ми будемо рухатися найближчими роками, то ми зможемо популяризувати не лише кінематограф, але й нашу країну. Адже футбол закінчився, і нам треба знаходити нові важливі впливи, які можуть зацікавити європейців.
Але про презентацію українського кіно на українських екранах також треба подбати, вважають кінокритики. Адже сьогодні 30% квота на національний кінопродукт існує лише на папері, кажуть вони. Однак голова Держкіно Катерина Копилова зауважує, що це умовний показник. Мовляв, якщо у прокаті є 10 українських фільмів на 100 американських, то й квота має бути 10%, переконує вона.
Важливо, що створений фільм має попасти в комерційний прокат з двох причин. Тому що власники кінотеатрів, вони так само є українці. І розвиток кінематографу залежить від стрижня національної свідомості.
Журналіст Дмитро Іванов займався просуванням фільмів «Той, хто пройшов крізь вогонь» та «Звичайна справа». Він переконаний, що самої лише національної свідомості дистриб'юторів замало, потрібна серйозна державна програма.
Якби у цих картин був відповідний рівень професійного піару і інформаційної підтримки, вони б отримали двічі-тричі більше підтримувачів. Є декілька надзвичайно серйозних проблем, які не можна вирішити виключно за кошти держави і не можна вирішити виключно за інтересами продюсерів.
У Держкіно тим часом відзначають низький рівень нинішньої кіноосвіти в Україні і пропонують запровадити окрему спеціальність кінопродюсер. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Такі плани мають урядовці, а тепер почуємо перехожих у Києві, яка у них улюблена українська стрічка.
Український? Роксолана з Ольгою Самською. Про дівчину з України, яку викрали в Туреччину. Зараз фільм іде навіть турецький.
Український? Вечеря на хуторі без зіканьки. По повісті Гоголя про кузнеця, де його кохану дівчину. Ну, це той фільм, який мені спав на думку, я так люблю переглядати. На фільми ходжу, але українського фільму якось я не помічав.
Український? Ну, бо йду стариків Бекова.
Ну,
про війну і сучасний. Та я навіть не можу сказати, нема у нас зараз сучасних фільмів.
Мені дуже подобається. За двома тетями, ну, я його переглядала декілька разів. Про нерозділене кохання з однієї сторони, з іншої сторони там є певна мораль, тому що не потрібно довіряти першому ліпшому чоловіку і взагалі треба пізнати добру людину, а потім думати, довіряти чи ні.
А що з українських? Навіть затрудняюсь, тому що їх мало дуже. Ну, це «Тіні забутих предків» і «Вавилон 20». Ну, історія. Ну, там що, і філософія впутана туди, і... Ну, історичний фільм. Дивіться, прошло, як жили наші предки.
І це були ваші думки про українське кіно, і це все в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Не покидайте нашої хвилі.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіо Свобода.ua. Це варто чути.